Direct from Washington, the voice of America, VOA. Habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Habeen Khamiis 10ka bisha January sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 7:00 PM waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 7:19 iyo 19 mitirban iyo boga voasomali.com iyo fahmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaar idaacadda caawana waxaad la socodsiinaya Jacfar Fuukaay iyo Aashe Ibrahim.
Qodobada idaacadeena caawa ku maqli doontaana waxaa ka mid ah ciidamada ka tirsan militariga Soomaaliya oo howlgallo ay isbaarooyin kula dagaalamayeen ka fuliyay gobolka Shabeelaha Hoose.
Degmada Abgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose isbaarooyin yaalay oo ku teedsanaa wadadaas isku xirta degmada Abgooye ilaa Walaweyn, sidoo kale degmada iyo hareeraheedaba ku yaalay oo sharci darraaha ayaa laga qaaday oo ciidamada xogdalka Soomaaliyeed iyo maamulka gobolka iyo heer degmada ayagoo iska kaalmeysanayaan doonkaas laga qaaday.
Waxaa kale oo aad dhageysan doontaan hay-adaha qaramada midoobay oo boqolaal ka mid ah shaqaalihii qaxootiga dhadhaab shaqooyinka ka joojiyey.
Shaqaalihii nadaafadda ka shaqeynaya haddii ay ahaayeen kuwii dhulka xaaqay, haddii ay noqon lahayn kuwii dadka la talinay, tubooyinka dadka jooga la talinay, dhammaan ayagana waa shaqada waa laga tiray. Marka meesha waxaa weye xaalada ay u muuqato in xeryihii ay xirmi rabaan oo dadkii la dhihiilay ay iska baxa la dhihiilay.
Waxaa kaloo aanu idiin haynaa warbixin ku saabsan natiijada doorashada Kongo ee shalay lagu dhawaaqay oo xalaalnimadeeda shaki la gelinayo.
Barnaamijkii wargeysyada xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in inkastoo Mareykanku uu ciidamadiisa kala baxayo Suuriya, haddana ay ka go'an tahay inuu la dagaalamo maleeshiyada dowladda Islaamiga una diido inay sii kobcaan. Waxa uu sheegay in goob cayiman oo Suuriya ah ay si kale ugula dagaalami doonaan kooxahan. Waxa uu yiri go'aanka Mareykanku waa go'aanka madaxweynaha, ciidamadeennana waanu kala baxaynaa Suuriya. Pompeo ayaa hadalkan ka sheegay magaalada Qaahira isagoo uu garab taagan yahay wasiirka arrimaha dibadda Masar Saamix Shukri oo uu isaga iyo madaxweyne Sisi wada hadal la yeeshay. Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanku waxa uu sheegay in Mareykanku uu bahwadaag sugan gobolka kula ahaanayo Masar iyo wadamo kaleba, waxaanu ku booriyey dowlad walba inay argagixisada cagta mariso. Sidoo kale waxa uu sii dhaqaajiyey cadaadiska Mareykanku uu ku hayo bahwadaagtiisa si Iiraan loogu riixo in ay habdhaqankeeda beddesho.
Warbaahinta dalka Shiinaha ayaa maanta oo Khamiis ah sheegtay in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu walaac ka qabo wadahadallada nukliyarka dhigista ah ee weli aana natiijada laga gaarin. Hase yeeshee, waxa uu madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping gaarsiiyey in ay ka go'an tahay hagaajinta xiriirka ka dhexeeya Pyongyang iyo Washington. Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay wadahadalladii dhex maray Xi Jinping iyo Kim oo laba maalmood joogay magaalada Beijing saacado uun kadib markii tareenkii siday hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu u jahaystay dhinaca suuhdinta Waqooyiga Bari isagoo dalkiisa galay xilli hore oo maanta ah. Waa booqashadii afraad oo uu Kim matan iyo sanadkii lasoo dhaafay ku tago dalka Shiinaha oo ay bahwadaaga dhinaca diblomaasiyadda iyo dhaqaalaha yihiin. Waxaa la qiyaasayaa in Kim Jong Un iyo dhigiisa dalka Shiinaha ay kala sii xaajoodeen qodobada shirmadaxeedka la filayo inay isugu yimaadaan isaga iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
Wasiirka arrimaha dibadda Australia ayaa sheegtay in dalkeedu uu eegayo kiiska gabar sacuudiyaan ah oo ka baxsatay qoyskeeda oo sheegtay in ay lafaheeda uga baqday. Maris Bain ayaa wariyeyaasha xaaladda Rahaf Muhammad kala hadashay iyadoo ku sugan magaalada Bangkok ee caasimadda waa waddanka Thailand, halkaasoo ay gabadhu miciin biday. Wasiirka ayaa wadahadallo la yeelatay saraakiil Thailand socdaal hore u sii qorshaysnaa. Hay-adda UNHCR ayaa ka dalbatay in ay la wareegto gabadhan oo
toban jira kadib markii hay'addu ay u aqoonsatay qaxooti bayna ayaa sheegtay inaanay suurtagal ahayn in hadaba gabadhaasi ay hore u sii kaxayso iyadoo xustay in saraakiishu ay qiimeynayaan kiiska rahaf ka hor inta aanu dalkeedu ka qaadan go'aan kama dambaysa rahaf ayaa gaartay bangkok sabtidii la soo dhaafay iyadoo la socotay duulimaad ka tagay dalka kuwait waxaanay xilligaasi sheegtay in ay ka soo baxsatay qoyskeeda oo ay nafteeda uga cabsatay
musharaxa kaalinta labaad ka galay doorashadii madaxtinimada ee dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa ku gacansiiray natiijada rasmiga ah oo muujisay in felix tshisekedi uu ku guuleystay doorashada dhacday 30kii diseembar kuna qeexay mid been abuura guddiga doorashada dalka ee c e n i loo soo gaabiyo ayaa goor hore oo khamiistan maanta ah ku dhawaaqay in tshisekedi uu helay 80% codadkii la tiriyey natiijada ayaa ka yaabisay kormeerayaasha maadaama codadka ra'yiga ee ka hor doorashada ay saadaaliyeen in hogaamiyaha kale ee mucaaradka martin fayulu uu ku guuleysanayo doorashada martin fayulu oo helay 40% codadka ayaa ku eedeeyey guddiga doorashada in ay fuliyeen siduu hadalka u dhigay afgembi doorasho waxaana ugu baaqay kaniisadda katoliga inay shaaciso natiijada cod ururinta madaxa bannaan
halka aad wararkaasi kala socotaan waa qaybta af Soomaaliga idaacadda V O A oo haatan basito saydinkaga imanaysa Washington ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay ka waday gobolka Shabeelaha Hoose howlgallo ay kula dagaalamayaan isbaarooyin sharci darro ah oo la sheegay in dadka iyo gaadiidka lagu dhibaateen jiray dhinaca kalena waxaa maanta magaalada Baraawe ee gobolkaasi tagay madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdulcaziis Lafta Gareen hadaba wararkaasi iyo duqeymaha cirka ee uu Mareykanku ka fuliyay gobolka maalmihii u dambeeyay ayuu Ibraahin Xasan Daanduray ka wareystay gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose Maxamed Ibraahin Barre
idaacadda v o a waa maadsantiin degmada afgooye ee gobolka shabeelaha hoose isbaarooyin yaalay oo ku teedsanaa wadadaasi isku xirta degmada afgooye ilaa walaweyn iyo sidoo kale degmada iyo hareeraheedaba ku yaalay oo sharci daraaha ayaa laga qaaday oo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo maamulka gobolka iyo heer degmada ayagoo iska kaalmeysanayaan ninkaas laga qaaday
goorme isbaarooyinkaasi la qaaday
maalmihii lasoo dhaafay ayaa hawshaasi aan ku jirnay oo ilaa iyo 3-4 oo lasoo dhaafay oo shalay ugu dambeysay ayaa hawshaas la waday
waa gartay isbaarooyinkaasi ilaa iyo goormay halkaasi yileen maxaase dhibahoo dadkay ku hayeen
waqti dheer ayay yaaleen ilaa iyo waqti sanawaad ayay yaaleen isbaarooyinkaasi waa kuwa sharci daraa ay ahaayeen shacabkana hantidooda lagu qaadanayay ayagoo dhib ku qaba ayayna waddadii marayeen maxaa yeelay waddadaasi waa waddada isku xirta magaalada muqdisho ee caasimada dalka ilaa iyo gobollada Koonfur Galbeed ilaa iyo gobolka Bay iyo Gedo iyo gobolka Shabeelaha Hoose xirta ayay ahaayeen marka waddadaasi ku xiraysay oo halbuulaha ahayd gawaarida maraysay ee shacabka isticmaalayeen akudaas ku qabay oo mar walbaba looga qaaday laga baada oo xaddaafa marka tii ayaan kasoo horjeesanay oo shacabkiina aan u fududeynay
waxaan maqlay madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Lafta Gareen in uu Baraawe yimid maxaa nooga faahfaahin karaysaa arrintaasi gudoomiye
daanduray arrintaasi waa run oo madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Cabdicaziz Xasan Maxamed Lafta Gareen waxa uu safar shaqo uu ku tagay degmada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya halkaasi oo uu soo booqanayay wala soo indhaindhaynayay xarumihii loogu talagalay maamulka Koonfur Galbeed sidoo kale garoonka ee laga dhisayo degmada Baraawe ayaa uu kormeer uu ku tagay isagana uu soo indhaindhaynayay kaasoo dhismihiisa tan ay marayso lana rajaynayo in la furo ama uu shaqadiisa soo dabagaboodo waqti dhow ayna diyaaradaha shacabka ay ka shaqo bilaabi doonaan hadduu la idmo marka degmada Bara madaxweynaha sidoo kale wuxuu soo booqday saldhigyada iyo goobaha caafimaadka iyo shacabka degmada oo aada iyo aada isku abaabulay dhaweeyey ayagoo hamuun u qabay in ay arkaan madaxweynihii Koonfur Galbeed oo soo booqanayo oo deegaanadana soo indhaindhaynaya qeybaha kala duwan iyo shacabka iyo noloshooda siday tahay oo ballanqaad rasmiyana ballanqaaday in soo degi doono una soo guuri doono caasimadda Koonfur Galbeed ee magaalada Baraawe si dhaqsaana ugu shaqo bilaabi doona dowladda
gudoomiye Mareykanka ayaa duqeymaha cirka wuxuu ku fuliyay meelo ka tirsan gobolka duqeymahaasi maxaa isleedahay way ka tareen dagaalka ka dhanka Al-Shabaab saameyn intee la'eg ay shacabku leeyihiin
daanduray aad baa u mahadsan tahay duqeymahaasi horta waa kuwa mar walba lagu beegsado niman nabadiida oo doonayaan inay shirqool u soo maleeyaan shacabka Soomaaliyeed qaybaha kala duwan ee dalka ay ka sugan yihiin dhibaato ugu geysanayaan. Marka ayada ayaa xogtooda markaan helno oo aan ogaano inay meelahaasi ay ku sameynayaan amase ay ku abaabulayaan shirqoolo ay doonayaan inay ummadda ku dhibaateeyaan sida qaraxyadii waaweynaa ee magaalada Muqdisho ay ka dhigeen oo kale ee ku 14 October qaraxii ahaa oo shacabka Soomaaliyeed ee tirada badan ay ku leedeen iyo kuwii kale allahal maalka ahaa oo ka dhacay degmooyin kala duwan ee gobolka Banaadir. Shirqooladaas oo kale ayagoo maleegayaan ayaa naloo soo sheegay xogtoodan aan helna shacabka Soomaaliyeed ee nala wadaagaan. Kadibna annaga ayaa hay-adahaasi kala duwan ee naga garab siiya duqeymahaasi ama inay beegsadaan hadafkaasi ayaan la wadaagnaa, ayaga ayaana sidaas ku duqeeyaan. 99% ka badanna ma ay noqoto mid dhibaato ka gaarta shacabka Soomaaliyeed, balse mararka qaar ayaa laga yaabaa 1% ama ka yar ama 0.5 wax ka yar ayaa noqon kartaa inay dad shacaba ay wax ku gaaraan. Laakiinse inta dadka dhibaatada laga badbaadsho oo shacabka dhibaato ay ayaga usoo maleegayeen ee doonayeen inay ku halaagaan ummad Soomaaliyeed oo tiro badan ayaa ka badan inta inay shacab gaarta laga yaabo. Laakiinse uma badnaba inay dad shacaba ay wax ku gaaraan, maxaa yeelay hadafkeenu waa hadaf la og yahay oo noocad mar walbana lagu beegsado nimankaasi nabadiidka oo sameynayaan in falalkaasi argagixisada usoo maleegayaan shacabka Soomaaliyeed iyo hagardaamada ay ugu talagaleen.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Ibraahin Barre. Waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay Ibraahin Xasan Daandure.
kala caawisi wanaagsan meel kastood naga maqleysaan. Hay-adaha qaramada midoobay ee jooga xerada dhadhaab ee dalka Kenya ayaa boqolaal shaqaale ah kala dirtay, iyada oo loo sheegay in dhaqaale darro ay soo food saartay hay-adaha oo ay sandeeq bixiyaasha ka helin taageeradii ay uga baahnaayeen. Wariyaha v o ed ee gobolka uga soo warramay Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan kasoo diray Gaarisa.
ku dhawaad 230 macalin oo ka shaqaynaya xeryaha qaxooti ee dhadhaab iyo in ka badan 100 shaqaalaha nadaafadda fayadhowrka ka shaqeeya xeryaha qaxooti ee dhadhaab ayaa hay-adihii u shaqaynayay inay kala direen kadib markay hay-adahaasi ku sheegeen in shaqadoodii laga joojiyey dhaqaale darri soo food saartay hay-adahaasi.
meeshan baawel barnaamijka u nooga anigu Ibraahim aan markaan ka hadlo waan lahay awal ama wariyaha secondaryga ciriiri iyo waxa uu noqday baraay mariba ciriiri gel caalamka adduunka iyo xaggiisu ciriiriga gel maana leh qaramada midoobe beesha caalamka islaamka ilaa kristanka nin waa cid walba hataa dowladda Kenya dhammaan waxaan ka codsanaynaa cid allaada ciddii mataakuleyn karto wax noo qaban karto waddankeennii weli jaanis nabadeed kama dhicin hadda ilaa alaana dagaalaba laga yaaba inay kasii bilowdaan xaaladda soomaaliya nin walba waxay tahay wuu ogyahay meel aan saaki ilmihii la aadno ma laha ilmihii hadda maanta waxay ku socdaan in waddanka isaga baxaan maxaa yeelay ilmaha awel waxaan ku haynay waxbarasha ay waxaan ku reebayna wiilashii gabar maba ku dhahay laakiin wiil hadduu waxbarasho waa intaan ku reebi karnaa su-aasha waa wuu iska bixi wey hadduu saxiibiidka gooyo halis buu ku jiraa haddii asagoo xuduudka maraya la qabto ciidamada dowladda Kenya qabtaan halis buu ku jiraa xariyihiina si kale ay ku joogaan ma laho.
Hay-adaha CARE International iyo LWF waa hay-adda qaramada midoobay UNHCR maaliyad ka heli jiray ayaa waxaa lagu wargeliyey in aysan dhaqaale sanadkan shaqaalahaasi lagu bixiyaysan loo hayn, taasina waa midda keentay in shaqa dhimis lagu sameeyo macalimiinta iyo shaqaalaha kale ee fayadhowrka ka shaqaynaya xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Xabiiba Mursal waa guddoomiyaha xerada qaxootiga ee dhagaxley, isku imaad hogaamiyaasha bulshada iyo waxgaradka xeryaha qaxootiga dhadhaab ay ku sameeyeen xerada qaxootiga dhagaxley waxay uga warramaysaa dareenkeeda ku aadan shaqa dhimistaasi lagu sameeyey shaqaalaha qaxootiga.
baan la socotaa xeryaha qaxootiga dhibaatada maalinba weysa cunug baa u dhalanaya sanad habeen walba waxaa dhashaa 5 cunug ama 6 cunug baa dhalata sanad walbana waxaa soo koreysaa intaasoo ilmaha soo gelaysaa qadka waxbarashada soo gelaysa marka macalimiinta intaan ka filayn in la kordhiyo kor loo qaado waxay noqonaysaa inay macalimiinta eberbe hadday kusii socdaanba sababtaa 236 macalin iskuulaadka maanta laga joojiyey shaqada oo lacag la-aan awel looga joojiyey saameynta anaga nagu leedahay saameyn yaro maanta loo adkaysan kara maahan. taas macnaheedu waxay tahay marka qaramada midoobay ama hay-adda UNT ay gacanta nagu hayso shaqaale fara badan baa ayagu shaqeeya. shaqaalahooda waxaan u maleynayaa inta badanaa way joogaan, hal shaqaale يا وحيش مشارك أقل مكرة عمل عقدة أقل مكرة لبعتم على نوكلة أما تصدم على نوكلة هل الشقاء على إنترنشنال استاف ويجون كرتا طبعا إحنا يا مركو حواي خحوتي إلا حق بدي أنا قاعد استصني صارت عبلاً توحي دين دتكم نول بوي أرنتنا هيدا هي ساميس
inta badan dadka qaxootiga xariyaha qaxootiga jooga oo kaliya wax halkaasi u joogeen waxa lagu sheegaa inay tahay adeegyada nabadgelyada caafimaadka iyo tacliinta oo ahayd mid si bilaash ah uga heli jireen hay'adaha qaramada midoobay hoostago tan waxay noqonaysaa mid dabar jab ku noqonaysa dadka ku dhaqan xariyaha qaxootiga oo haatan walaac fara badan ka muujinayo
anuu waan ka warama iskuulka tawakkal la yiraado BTA kamid ee baan ku jiray kuwii hore yaaba teenda ku dhiganay teendadii laftirkeedii dabeelii wax baa gashay waa khalaas galaas ku filan sheegiye boqol canug saaka iskuul la geeyay tawakal iskuul boqol canug lama geynay maxay kuwii horeba iskuul la ahay galaas la ahay kuwa intee la geynayaa gee hoosi wax lagu dhigtona ma laha oo cariiri waxa way waa qorra arrintaa waa dhab waa mid aanan biyo kama dhibcaana waa mid jirto midda kale macalimiinta laftirkooda ee secondariga tiradooda aad bay awalba u yaray hadda ma filay in ay kordhin doonaan macalimiin
badanka dadka qaxootiga ayaa sidoo kale walaac waxay uga sii muujinayaan in arrintan si gaara loola beegsanayo shaqaalaha qaxootiga shaqaalaha kenyaanka aysan ahayn kuwa shaqada haatan laga jooji taasoo ay ku sheegeen in dhaqaale darina sidoo kale u wehelinayso dadka qaxootiga oo boqolaalkaasi shaqaalo oo ah shaqaale qaxootiga haatan qutulyoonkoodu meel ay ka soo saartaan aysan lahayn
keya shaqaalihii nadaafadda ka shaqeynaya haddii ay ahayn kuwii dhulka xaaqay haddii ay noqon lahayn kuwii dadka la talinay tubooyinka dadka jooga la talinay dhammaan ayagana waa shaqada waa laga tiray marka meesha waxaa wey xaalada ay u muuqato in xeryo ay xirmi rabaan oo dadkii la dhihilay iska bax la dhihilay oo dadka albaabada dhamo laga haddii me qaybta caafimaadka lagaa soo xiray qaybta waxbarashada lagaa soo xiray meesha wax lagu hayna malaha marka adeegyada mar hadday yaraadeen waxay waa xirmayaan sababtoo 2018 kasa ahayd iyo 2019 maantas mana 2017 iyo 2018 isku mid maa sanad sanad ka sii dambe waa la sii dhimaay taas micnaheedu waxaa qofka tag la madhay wuxuu ku taala tusa
marba marka ka sii dambeyso nolosha dadka qaxootiga ah oo sii cakirmaysay ayaa hay-adaha qaramada midoobayna waxay ku andacoonayeen in dhaqaale darri baahsan ay ku dhufatay iyagoo hay-adihii ugu badnaana ay marba marka ka sii dambeysa ka hulaalayeen balse hay-adaha farakutiriska ee kusoo haray xeryaha qaxootiga daab ayaa keliya waxay ka qabtaan arrimaha daruuriga iyadoo qaxootiga u badnaana ilaa ay haatan la shaaciyeen dib ugu noqdeen dalka Soomaaliya maxamed faarax shire v o a garissa
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
fiid wanaagsan mar kale dhegaystayaal meel walbo aad nagala socotaan dowladda turkiga ayaa mar kale ku celisay inay ka go'an tahay qaadista howlgal militari oo ka dhana jabhadda kurdiyiinta ee y p g ee bariga siriya turkiga ayaa sheegay in qorshihiisa la dagaalanka argagixisada aanu ku xirnayn in maraykanku uu ka baxo siriya iyo in kale hadalkan ka soo yeeray turkiga ayaa daba socda madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan oo isna ku diiday la taliyaha amniga qaranka maraykanka john bolton dalab ahaa in turkigu aanu waxyeelin dagaalyahanada kurdiyiinta ah ee siriya kadib markaa maraykanku uu ka baxo suuriya nuur xasan nuur ayaa arrimahan ka waraystay cabdinuur daahir oo saxafi ka tirsana telefishinka t r t ee dowladda turkiga istanbulna degan
wararka ugu dambeeyey ee maantay waxa waa wasiirka arrimaha dowladda ee turkiga mavlud cavusoglu ayaa in yar ka hadlay wuxuuna sheegay in kabixitaanka ciidamada maraykanka ay suuriya ka baxayaan iyo operationka ama howlgalka ciidamada turkigu ay ka sameynayaan xuduudka ay la leeyihiin suuriya inay isku xirnayn amah kabahan amah yasa kabahan operation kas ini samay doonan law maalmood ka hor turkiga waxaa joogay la taliyaha mareykanka ee dhanka amniga kala yaqaan John Bolton oo asagoo turkiisa uu imaaday si maxaa loo baaqiyo weerarka turkigu in kurdiinta uu ku qaadayo kooxaha YPG ama kurdiinta loo yaqaan oo turkigu uu aaminsan yahay in gacan saar leeyeen ururka weyn ee argagixisada BKK loo yaqaan marka wararka waxa sheegayaan John Bolton intaas oo aan ka hor turkiga wareysiyo uu ku bixiyay talaabiib ama Israa'iil asagoo jooga uu leeyahay waxaan kala hadli doonaa madaxweyne Erdogan iyo dadka la jooga inay sagweerar qaadin hadalkaas waxay u muuqataa inay Turkiga ka cararin xitaa markuu halkan imaado John Bolton waxa qorneed inuu madaxweynaha Turkiga la kulmo waxa inay islamida ay saxaafadda ula hadlaan intiiba waa la kansalay oo samaysa dhaceen kale wuxuu la hadlay la kulmay ninka loo yaqaano Ibrahim Kalin oo ah madaxweynaha Turkiga la kale ah marka waxaa muuqata Turkiga xitaa arintaas inay ka xanaaqeen magaalada
Abdunnoor oo Turkiga waa uu ku adkeysanayaa in uu weerari doono kurdiyiinta Suuriya jooga magaalada Manbij halka Mareykankan uu taasi diidan yahay maadaama xiriir uu ka dhaxeeyo xoogagaas marka hadii ba ay dhacdo in Turkiga uu weeraro maxay u dhimin kartaa xiriirka labada dhinac
horta sida ogsoonahay xiriirka labadan wadan ka dhaxeeyay markii laga soo bilaabo duuga carabta oo 2011 ka soo bilaawday ilaa haatan wuxuu ahaa mid tabeenaayo mar hoos u dhacaayo mar kor u kacaayo sababtoo ah tan ugu weyna waxay tahay dagaalka Suuriya oo bilaawday 2011 iyo Mareykanka oo waafaqay ama raacay dhanka qolyaha kurdiyiinta ah kadibna hubeeyay si uu ula dagaalamo dagaalyahanada Daesh marka sanadkii hore laba sano ka hor hadda maxaa sanadkii 2016 iyo maxuu ahaa 2017 Turkigu operation uu uga soo horjeeday Daesh iyo qolyaha YPG da kurdida uu labada uu sameeyay haddana waxay u badan tahay ciidamada Turkigu already mar hore waxay tageen leey xuduudka ayaamaha maalmaha dhan daabuladaas socotay marka saacad walba waxaa la fili karaa inay galay ay operation ka bilaabaan waxaa xusid mudan sanadkii hadda laga soo tagay bishii June waa adiga 6 bilood ka hor Turkiga iyo Mareykanka inay isku raaceen in kurdiyiintu ay ka baxaan magaalada Manbij oo Turkiga iyo Mareykanka isla jira ay u maamulaan ma laakiin lama fulino balanqaadkaas Mareykanka muusa fulin marka Turkigu arrimahaasna way ka xanaaqsan yihiin laakiin operation hadduu dhaco wax weyn ma dhici doonana isleeyahay muxuu waa lagu yaqaanaa Turkigu inay operation sameeyaan Ciiraaq ka sameey jiray muddo badan Suuriya dhowr mar ay ka sameeyeen marka dabcan waa laba xulafo waxay ku tirsan xulafada NATO marka wax isku dhaca ka dhici maayo
waa garta marka hadii ay dhacdo in Turkigu uu weeraro xoogaga kurdiyiinta YPG weerarkaasi miyuu soo afjari karaa awooddooda maxaa ka dhalan kara
waxaa isleeyahay awooddooda si toos ah uma soo afjari karo sababtoo ah waa fallaago hubaysan hub fara badan oo Mareykanku siiyay oo Daesh kula dagaalamayaan haysta aad inuu dhisayn oo tababarin inta barka Mareykanka ay haystaan laakiin waxaa la qiyaasaa in qul badan laga qabsan doono lagana cayri doono laakiin lama dhameystiri karo lamana jibi karo asaata waxa dhici doonta yani awooddooda in aad hoos loogu dhigi doono dabcan de Turkigana ayda la Turkiyada saameyn dhanka naf iyo dhaqaalaha way ka soo gaareysaa sida operationada hore ku aragnay ay la Turkiga waa dhici doonta waxaa laga yaabaa dhaqaalaha Turkiga inay saameyn ku yeelato sababtoo ah ay madaxweynada iyo xabadaha dhanka Suuriya laga soo tuurayo laga soo gamayo waxaa laga yaabaa magaalooyinka waaweyn ee gudaha ku dhow inay ku dhacdo sidaas darteedna dadkii maalgashay wadanka ku sameelaha inay yaraadaan magaalada
waa gartay ugu dambeyntii Cabdunuur oo maxay tahay muhiimadda ay Turkiga u leedahay in ay weeraraan xoogaga kurdiyiinta Suuriya ee jooga magaalada Manbij ee u dhow Turkiga
laba aragtiya ugu weyn aragtida koowaad waxa ay tahay qolyaha YPG waxay gacan saar toos ah oo la wada ogyahay ay la leeyihiin ururka argagixisada BKK ee 40 sano dagaalka wada wadanka Turkiga oo intaas oo askar iyo shacab 40 kun oo shacab inta badan dilay marka Turkigu ma rabo in argagixisada asagu ay la dagaalamayo ay hub haystaan oo meel muxuu ay maamulaan oo meel soo istaagaan waa sidoo kale waxa laga yaabaa haday meesha qabsadaan shacabka ugu badan kurdiyiinta caalamka Turkigu ku dhex nool yahay 25 milyan ku nool 25 milyan markii ayaguna ay hub qaataan laga yaabo ay saameyn ku yeelato arintaas ugu horta ee Turkigu u sameynayaan arinta labaadna waxa waa argagixiso iyo kooxaha maatan oo Turkigu waxay la dhibaato ku hayaa waxa kamid waxyaalaha muqaadaraadka xashiishka iyo daroogooyinka iyo muxuu ahaa dadka la dhoofinayo inta inay ka hortagaan intaas oo rabaan xuduudka amniga iyo dhaqaalaha wadanka ay sugaan sababtoo ah Turkiga dhaqaalihiisu ku tiirsan yahay tourism ama dalxiis ku tiirsan yahay dalxiiskan haday saameyn ku dhacdo argagixiso soo gasho dhaqaalihiisa hoos u dhacay magaalada
kaasi waxa uu ahaa Cabdinuur Daahir oo ah saxafi ka tirsan telefishinka TRT ee dowladda Turkiga isagoo Istanbul ku suganayo khadka telefoonka ugu waramayay Nuur Bukhari Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
caawisi wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan. Haatana Congo, maalin kadib markii Felix Tshisekedi lagu dhawaaqay in uu yahay madaxweynihii ugu horreeyay si dimuqraadi ah loo soo doorto dalka Congo in ka badan 10 sannadood, ayaa mid ka mid ah raggii madaxtinimada u taagnaa uu kasoo horjeeda natiijada doorashada. Maxamed Calaad Xasan ayaa warbixin kooban inooga haya.
Murashixii mucaaradka Martin Fayulo ayaa maanta oo Khamiis ah dhaleeceeyey natiijada doorashadii ay dadka waddankaasi u dareereen bishii la soo dhaafay, isagoo ku tilmaamay mid lagu shubtay.
Waad ogtahay in natiijadan doorashada ee lagu dhawaaqay lagu saleeyey codad lagu shubtay iyo natiijooyin lasoo dhoodhoobay oo laga soo dhoodhoobay xafiisyada xisbiga FCC. Natiijadan kama turjumayso runta sida dadku codka u dhiibteen. Runtii waa xatooyo doorasho oo aan la aqbali karin, oo laga yaabo in guud ahaan waddanka ay qulqulato geliso.
Guddigii doorashada ayaa ku dhawaaqay Arbacadii shalay in Tshisekedi, oo hogaamiye u ahaa mid ka mid ah xisbiyada ugu da'da weyn xisbiyada mucaaradka ee Congo ee The Union for Democracy and Social Progress, uu ka adkaaday musharrixii uu watay xisbiga talada haya Emmanuel Ramazani Shadari. Shadari ayaa waxaa taageeray madaxweyne Joseph Kabila, taasoo keentay in laga shakiyo natiijada doorashada iyo in madaxweyne Kabila heshiis hoose la galay Tshisekedi si uu ugu dhawaaqo in isaga uu yahay kan guuleystay. Emmanuel Ramazani Shadari, oo ahaa ku-xigeenkii Kabila isagana uu soo xulay, ayaa doorashadan ka galay kaalinta saddexaad. Congo waa waddan dhaca bartamaha qaaradda Afrika, xajmigiisuna la eg yahay galbeedka Yurub. Haddii natiijadu ay sidan ku dhammaato, waxay bilow u noqonaysaa awoodda oo si dimuqraadiya loola kala wareego Congo tan iyo intii uu dalkaasi xorriyadda ka qaatay Beljimka sanadkii 1960. Taageerayaasha Tshisekedi ayaa isu soo baxay waddooyinka iyagoo dabaaldegaya, iyadoo booliisku uu ilaalinayo si ay uga hortagaan in dabaaldegyadu ay rabshado isu beddelaan sidii dhacday xilligii ololaha doorashada. Mid ka mid a taageerayaasha isu soo baxay ayaa yidhi:
Nous sommes venus ici parce que nous avons la joie, nous avons exprimé notre volonté devant les.
Halkan waxaanu isugu soo baxnay maadaama aanu faraxsanahay in madaxa guddiga doorashadu uu ku dhawaaqay in madaxweynihii aanu dooranay uu guuleystay, waayo waxaanu ka daalnay xukunka Kabila.
Madaxweyne Kabila ayaa lagu wadaa inuu xafiiska ka tago bishan kadib 18 sannadood oo uu xukunka Congo hayay, iyo 2 sano kadib xilliga uu muddaxileedkiisu ku ekaa. Doorasho dalkaasi ka dhacday sannadkii 2011 oo u muran badan ka dhashay ayuu muddo kororsi ku samaystay. Safaaradda Maraykanka ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa horey uga digtay muwaadiniinteeda Maraykanka, una sheegtay inay dalkaasi ka tagaan ka hor intii aan natiijada doorashada lagu dhawaaqin. Doorashada Congo ayaa hawsheedu ay socotay muddo 2 sannadood ka badan, waxaana 2 jeer dib u dhigay xisbul xaakimka The Common Front for Congo.
Maxamed Calaad Xasan ayaa warbixintaasi kooban nala socotiinayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Way hee caashay, markana aanu u weecanno dhinacii heesaha, waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa ee Hibo.
Bilani walaal bimatee mootahay fadwe lama beegsane bilane walaal bi maathe moot hai badwe lamma beg sahe
apala sana bahal yam gala buriya charne wa baadiga busle banu liba bahalu galan kam bereye meshi busle banu liba bahalu galan kam bereye
nehsa wado edal bado dilu
كهيبة محمد يا أحمد ربشا هيا دقيستين وقت جاي يعني نوسا محو وين نقدر أنت هسيك هذا رديك مقشينا ولي واحد نقل سعطان لعنت أفكا سومالي في ويسوتو سيدين كبيمان يسمى قالة واشنطن هذا ديار قرودان قيبها كهر سنة عدة قضى بدين كسو مقنا وحا كمدا برامشكي ورقيسيدا يسيدو كالوحبين تدود دقابان يو قضى بكالي ماركو رسو حد كسو دواتان ورك عالم كو
wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in inkastoo Mareykanku uu ciidamadiisa kala baxay Suuriya haddana ay ka go'antahay inuu la dagaalamo maleeshiyada dawladda Islaamiga ah una diido inay sii kobcaan waxa uu sheegay in goob cayiman oo Suuriya ah ay si kale ugu la dagaalami doonaan kooxahan waxa uu yiri go'aanka Mareykanku waa go'aanka madaxweynaha ciidamadeena waan kala baxayna Suuriya Pompeo ayaa hadalkan ka sheegay magaalada Qaahira isagoo uu garab taagan yahay wasiirka arrimaha dibadda Masar Saamih Shukri oo isaga iyo madaxweyne Sisi uu wada hadal la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda Mareykanku waxa uu sheegay in Mareykanku uu bahwadaag sugan gobolka kula ahanayo dawladda Masar iyo wadamada kale ba waxaan ku booriyay dawlad walba inay argagixisada cagta mariso
warbaahinta dalka Shiinaha ayaa maanta oo Khamiis ah sheegtay in hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu walaac ka qabo wadahadalada nuclearka dhigista ee aan wali natiijada laga gaarin hase yeeshee waxa uu madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping garsiyay inay ka go'antahay hagaajinta xiriirka ka dhexeeya Pyongyang iyo Washington warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay wadahadaladii dhexmaray Xi Jinping iyo Kim oo laba maalmood joogay magaalada Beijing saacado kadib markii tareenkii siday hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu u jeestay dhinaca suuhdinta Waqooyiga Bari isagoo dalkiisa galay xilli hore oo maanta ah
wasiirka arrimaha dibadda Australia ayaa sheegtay in dalkeedu uu eegayo kiiska gabar Saudiyaan oo ka baxsatay qoyskeeda iyadoo sheegtay inay la fahido uga baqday Maris Bain ayaa wariyasha xaaladda Rahaf Muhammad kala hadashay iyadoo ku sugan magaalada Bangkok ee caasimadda waa waddanka Thailand halkaas oo ay gabadhu miciin biday wasiirka ayaa wada hadalay la yeelatay saraakiil Thailand socdaal hore uu sii qorsheysnaa hay'adda UNHCR ayaa ka dalbatay inay la wareegto gabadhan oo 18 jir ah markii hay'addu ay u aqoonsatay qaxooti Bain ayaa sheegtay in aanay suurtagal ahayn in haddaba gabadhaasi ay hore ugu sii kaxayso Australia iyadoo xustay in saraakiishu ay qiimeynayaan kiiska Rahaf ka hor inta aanu dalkeedu arintan go'aan kama dambeysa ka qaadan. Rahaf ayaa gaartay Bangkok sabtidii la soo dhaafay iyadoo la socotay duulimaad ka tagay dalka Kuwait waxaana xilligaasi sheegtay inay ka soo baxsatay reerkooda oo ay nafsadeeda uga baqday
musharaxa kaalinta labaad ka galay doorashadii madaxtinimada ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa ku gacansiiyay natiijada rasmiga ah oo muujisay in Felix Tshisekedi uu ku guuleystay doorashadii dhacday 30kii December kuna qeexay mid been abuura gudiga doorashada dalkaasi ayaa goor hore oo Khamiistan maanta waxay ku dhawaaqeen in Tshisekedi uu helay 83 codadkii la tiriyay natiijada ayaa ka yaabisay kormeerayaasha maadaama codadka ra'yiga ee ka hor doorashada ay saadaaliyeen in hoggaamiyaha kale ee mucaaradka Martin Fayulu uu ku guuleysan doono doorashada
duurkaasi kala socotaana waa qaybta af Soomaaliga ee daacadda VOA markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa la diyaaray Hussein Hassan dhaqane
kulanti waxaan dhigaystay halkuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban maalin ka hor doorasho ka dhacday magaalada Garoowe baarlamaanka Puntland ayaa waxa ay maamulkaasi madaxweynaha muddo 5 sano ee soo socota u doorteen Saciid Cabdullaahi Dani sanadihii u dambeeyay waxa aad u xumaaday xiriirka dawladda federaalka iyo maamul goboleedkaasi hadaba madaxweynaha cusub ee Puntland isbeddel noocay ah buu ku soo kordhin karaa arrimaha Puntland iyo dawladda federaalka waa xubinteena dooda gaaban waxa ay gala qayb galaya Umar Xalana Maalin oo ah sargaal hore uga tirsanaa ciidamadii Soomaaliya iyo Sheekh Doon Faarax Waare oo ka faalooda arrimaha siyaasadda Umar Xalane ayaa ku hormaraya aragtidiisa
waxaan isleeyahay waxa uu ka bedeli karaa lama arko sababtan waa sabeynaya sababta waxa waa Abdiwali Gaas meesha uu joogay uu ka sii fogaanaya
waa maasantahay Sheekh Doon
waxaan aaminsanahay inuu wax ka bedeli karo oo siyaasadii iyo ruulka hadda meesha yaala oo wax badan ka bedeli karaan aaminsana.
Umar waxaa tiri waxba kama bedeli karo in uu xaaladda sii fugooyo maaha. Maxaa ku tirtaa?
Waxaan ku yiri horta marka koowaad wax meesha yaalla caqiida maaha. Maamul ayaalo, maamulku yaalna siyaasada u degan yahay, buldan siyaasada u degan qof uma degana. Marka roolka siyaasadeed ee buldan u degan ayaa waxa ah inaysan dhalan dowlad Soomaaliya oo ay ugu danooda qaaska wataan maadaama dekad iyo jifo yaro meel isku koobtay yihiin.
Ma u malaynayo saaxiibka Cumar siduu u leeyahay inay wax u jiraan nin meesha wax la keenay maaragtay bulshadu aada u taqaano Soomaalida dhexdeedan kasoo shaqeeyey oo dowladda federaalka ay xildhibaan intaba soo noqday nin ganacsadaha oo aqoonyahanana ah waxaan isleeyahay waa nin dowladda u dhadhow wax badan uu ka bedeli karaa meesha hadda wax taagnaayeen oo caqabada heedne wuu iska ilaalinayaa oo asiga naftirkiisu madaxnimadiisu inuu caqabad oo ku dhameysto ama la qaato ma rabiyo sababtoo ah wuxuu raadinayaa inuu la jaan qaado nidaamka hadda jira iyo dowladda dhexe iyo nidaamkeeda maadaama maamul goboleedyada hadda waxyaabaha ay ku dhisan yihiin ay ugu xoog badan yihiin ee dowladdu ay wax badan ka maamusho.
Cumar waxaa tiri Buldan qorsheeda ma ahan in dowlad Soomaali ay yeelato taa inkastoo aanan ka warqabin haddana maamul goboleed keligii taagnaan kara ma jiro. Sidee kuula muuqanaysaa in maamul goboleed uu keligii taagnaanayo iyadoo aanan wax xiriir ah ama cilaaqaad kala dhexeyn dowladda dhexe?
20 sano jirta Buldan sanadkii 2019 oo dhashay. Saas awgeed Buldan qof kuna horan kugu sheego dowladdu wax kitaab munasal hadeen ku dhaqmayn wax tasuur iyo tasuur wadan. Danta qaaska Buldan ilaalinaya maadan Soomaali ilaalinayaan. Ninka walaalkii uu leeyahay waa nin ganacsata waa soo dhaweyn uu leeyahay. Ninkaas uu urur Soomaaliya urur madina noqoto ama siyaasada noqoto urur isu beddeshay. Ururkii dambal jadeed Xasan Sheekh uu ka soo jeedaa. Ila ma ahan marka Xasan Sheekh uu hadda loo siyaasadeed ku jiro inuu nolol iyo nabad soo dhaweyn ila ma ahan ninkaan. Inuu si fogaa meesha xariifka si fogaaynaa.
Hayaa Sheekh Doon. Ninkan nin waxa weeyaan maaragtay aqoonyahana oo wax badan gara kara hadii siyaasadiisu inay caqabad oo u sameeynaa ay la tahay Soomaa aadeen sababtoo ah ninkan meesha wax u soo doontay oo isku soo sharaxay inuu wax sii dhaqaaji karo xagga uu Cumar ku xaqlinaa oo dambi jadiidne dawladda Xasan Sheekh ayuu ninkan wuxuu ka noqday nidaamkii jiray ka qayb qaatay laakiin xag urur ama xaq yani ma taqaan xisbigaas inuu kamid yahay ama hadda uu ku jiro anigu horta cadeyn uma hayo laakiin waxaan aaminsanahay ninka inuu wax badan meesha ka bedelayo sababta aan u leeyahayna waxa waaye hadda dawladdi already way tageen meesha wafdigi ka socda uu soo dhaweeyay way u hambalyeeyeen dastuurkii iyo sharciyada iyo shuruucda lagu shaqeynayay ayayna maaragtay inay la maaragtay ay la macaamilaan isku dayayaan taas ayaana keenaysa marka inuu aqbalo asagane sababta dhanka kale aan u leeyahay wax badan uu ka bedelana waxa waaye ninkan caqabada hore meesha uga taagneed wuu ogaa qof xilligan intuu madax soo noqdo maaragtay dana kaligiis ama shaqsi ama qoys uu goon u leeyahay ku shaqeyn doono ma jiri doonto. Buldan waqti badan oon dowlad jirin sax way shaqeynaysay oo dowladii ku meel gaarka way soo shaqeeyeen mid Cumar uu waxagsanaayo danaha Buldan la ilaalinaya. Danaha Buldan waa danaha Soomaaliya waxay ka mid yihiin ummada Soomaaliyeed xilalka ugu badan dowladda dhexe ayaga ka haya ma dhihi karno danahooda la ilaalinaya danahoodana hadda cid yacni mataqana maamul goboleedka dib burburinaysa ma jirtay waxa waaye wixii tasuurku ongalaado wax badan aan isbedelay markii maamul goboleedka Buldan kaligii shaqeysanayay iyo hadda wax badan aan isbedelay dowladda dhexe hadda wax badan ay ka bedeshay nidaamyadii hore u jiray ugu ku qasban yahay marka inuu nidaamkaas raaco hadii kale caqabado fara badan ayuu la kulmayaa oo waxba ugu soconayn.
Cumar waad aragtay oo nimanka la yiraahdo Koonfur Galbeed waxba loo yeeriyey way qaateen, Hirshabeellena waxba loo yeeriyey way qaateen. Waxaan isleeyahay xataa madaxdii dowladda oo ka socotay gudiga wafdigii ka socday doorashada markii dhacaysay waa laga joojiyey Buldan. Abdigool waas waa ka joojiyey dowladdu ma iman kartay. Taas sababta u tahay waxa waaye sharciga Mareykanka yaalo. Ninka madaxweynaha wax kan bedeli karo laakiin sharci qoran oo Mareykanka ku yaalo waa. Sharciga Buldan u yaal ayaa ah in kan baawir sareeyaan Soomaalida kale. Qofkii madax noqdaana wuxuu ku dhaqmayaa sharci u yeelay Buldan. Waxaan leeyahay markii walaalkay aqoon hal ahaado professor waa ninka la yiraahdo Abdiwil Gaas waad arkaysaa doorashadii koobaad 8 cod oo helay. Kanna waxaan sugayaa doorashada ka dambeysa in la gaarsiiyo inuu 3 cod helay meesha Abdiwil uu ka ficnaa rajeynayaa. Wuxuu sheegay inuu dagaal ku qaadiyo meesha la yiraahdo in Soomaaliland uu weerar ku qaadiyo uu sheegay looma baahna saacadda aqoonyahan waaye iyo warqad iyo soolan soo celinayaan waba iswaafsana marka waxa la yiri wiil saacbo wiil wiil xalal ma dhalan la yiri waxa ku dhaqmaanay ku tiida xaraana waa tusur iyo dan ah marka dan in u shaqeeyaan qarn ma shaqeeyo
umar waa maasanta hadda abdulla kama hadleena en adiga shaqdoon waa nin en maaragtaan isleeyahay wax badan u bedeli kara ganacsata ah business ka shaqeeyo oo dunida ka shaqeeyo Soomaaliya dhexdeeda ka shaqeeyo saameyn ku leeyahay en wax badan hadda taariikhdiisa marka laga sheekeynayo dhageystayaani hore uma aan aqoon ugu lahayn taas aan u leeyahay marka ninkan waxba u bedeli kara dawladdana mu maleeynaa inuu ka hor imaan karo xilligii buldan ay kaliyeed meel taagneena waa laga tagay dawlad federaal ah uu leeyahay dalku en maamul goboleedina waxay u hagaansamayaan arrimaha dibadda iyo ma gali karaan en maaragtay en ciidamada xaqooda iyo noocaas laakiin council-ka iyo waxyaabahaas maaragtay en hooso way ka shaqeyn karaan en dhaqaalaha la siiyo lagu bixiyaan ognahay marka en si marka ninkaasu u dhaqaalahaas inta la eeg ee dawladdu waxyaabo badan ay xannimi kartaa sida hadda dakadiyo kale heshiisyada caalamiga ayaga gali kara ninkan marka xilligan asigoo shakhsiyaad ama maaragtay markaas dadkii Soomaaliya ka dhex muuqday ahay ayaa waxa la sheegay xiriir caalami ah inuu sameeyay oo maaragtay sidii ganacsigii oo kale waagi Soomaaliya burburtay oo 94tii waqtigaas uu maaragtay bilaan xageeda tagaal yiro business ka sameeyay sida taariikhda aan ku dhigaansanahay hadaan qaldanayn marka waxaan isleeyahay ninkaasu dib uma noqon doono oo dawladda miisaaniyadeeda iyo dhaqaalaheeda ayuu wax ku kabi doonaa ee nuulal dhilgaray doona waxa jira caqabada ee wadadii ee ninkaasu oo ku weeqmayne oo sideed cod sidoo saaxiibkay u sheegay Cabdiweli oo ku fashilmana ma aadi doono
ma santahay Umar dawladda federaalka ah waa og yahay in maamul goboleed ay dabar jar rabto si uu dhaqmay systemku u dhaqmay suuragta asaguna asagoo ka digtoon Rebuland ay ka dugsan yihiin ayuuna arintaas uu ku degdegayn ma degdegi doono dana siyaasada uu leeyahay dana qaas uu leeyahay dakadaha dakada oo boosaaso waa haystaa imaraati wiil ka shaqeeya dawladda federaalka anaga xukunay yireen haddaan siyaasad u qaasay buldan in jir maxay ku shaqeynaysaa dawladda federaalka ay xukunto dawladda federaalka waa madaxtooyay ku agtaa waa sufasilanta maba haysaa culays ay ku celisay maamul goboleed marka waxaan leeyahay maamul goboleedkaas waa jiraya siyaasadiisu qaasay u ahanaysaa kama sokeyn doona meesha dawladdu u joogan leh
ugu dambeyn sheekh doon maxaa is leedahay siyaasada guud ee maamul goboleedyada iyo federaalka gaar ahaan tan Puntland iyo dawladda dhexe way noqonaysaa mustaqbalka dhow
kulli aragtidayda hadii aan biro waxa noqon doono oo wixii dhici doona Ilaahay baa iga og laakiin xagga aragtahan ama tiwiga aan ku jirno hadda ama qaabkan aan u arki karo waxay ila tahay in ay maaragtay wixii soo hagaagayaan raggi horeeto oo meelaha joogay dhamaantood way wada baxeen rag cusub oo dawladdu ay wax la sheer gareysay oo isku aragtiyihiin oo waxan ka munaashaqoodeen ayaa maaragtay meelaha yimid ama maamul goboleedada hadda madax ka wada noqday sida hadda saddex maamul goboleed oo kale marka shuruucda dawladda wax hadda ka dambeeyay shuruucda maaragtay in soo hagaagayaan ayaan aaminsanahay
Umar
gabagabada waxaan arkaa horta walaalkay waxa ka fikir doonahay waxaan leeyahay horta Soomaaliya inta badan 190 dal shisheeya gacan kula taladooda ayo dal shisheeya gacan kula yihiin in Soomaaliya dawladdu dhalato dawlad isku raacdo dalalka danaha shisheeya diidan waxaan leeyahay meesha joogow ka sii fogaan doona xal waxa uu ahaa Soomaaliya hadii Ilaahay hadaan ka badu keenay moogii kuwa hadda jooga xal Soomaaliya inay sakeena ama maamul goboleed jooga dawladda dalalka jooga salaam
waxa inta ku idil xubinteena dooda gaaban waxay gala qayb galay Umar Xalana Maalin iyo Sheikh Doon Faarax Waare inta xubin mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
Sheen Hassan Daqaneeyaha aad ayuu mahadsan yahay xubinta dooda gaaban oo idin kaga imaaneysay oo magaalada uu nagu soo diyaariyay baladweyne waxa idin kaga imaaneysay laanta afka Soomaaliga V oo haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada waxa ino haya Axmed Xalish Axmed Cali Sheekh iyo Ridwaan Xaaj Cabdiweli
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studio VOA ee Washington
aan ku bilaabo axmed oo wargeyska The Guardian ee ka soo baxa London ayaa qoray warbixin uu cinwaan uga dhigay Rajabeel ayaa khatar ku haya xerada dhadhaab xilli dadka wax tahriibiya ay gacanta ku dhigeen qaxooti ka cararay xeradaas. Wargeyska ayaa ku bilaabay kadib laba bilood markii la waayay Cabdullaahi Maxamed oo ka tagay xerada qaxootiga ee dhadhaab ayaa hooyadiis oo lagu magacaabo Ubax waxaa la soo xiriiray wiilkeeda oo koox hubaysan ay ku haystaan dalka Liibiya. Ragga hubaysan ayaa hooyo Ubax u sheegay in wiilkeeda 19 jirka ah loo haysto madax furasho lagana doonayo lacag dhan $10,000.
Wargeysku waxa uu yiri hooyo Ubax marna way faraxday marna walwal ayaa ku soo kordhay. Waxa ay durba bilowday in ay ururiso lacag ay ku soo deynayso wiilkeeda. Waxa ay la hadashay xubna ka tirsan qoyskeeda oo ku sugan qurbaha iyo Soomaaliya, waxana ay tiri waxaan soo ururiyay lacag hase yeeshee lacagtaasi waa mid aad uga yar lacagta wiilkeeda laga doonayo. Waxa intaasi ku dartay in ay sii wadi doonto in ay la xiriirto ehelka si ay u hubiso in wiilkeeda la sii daayo sida ugu dhaqsiyaha badan.
Wargeysku waxa uu leeyahay wiilkeeda Cabdullaahi waxa uu ku jiray sanadkii labaad ee dugsiga sare markii la waayay. Inta badanna waxa uu jeclaa kubadda cagta. Waxaana uu ku taami jiray in uu ka ciyaaro horyaalka dalka England. Wuxuu ii sheegi jiray in uu noqon doono qof caan ah maalin maalmaha ka mida oo si weyn ay warbaahintu u raadin doonto. Sidaasi waxaa tiri hooyadiis.
Wargeyska warbixintiisa sii wadaaha ayaa waxa uu yidhi Cabdullaahi waxa uu ka mid yahay dhallinyaro badan oo ka tegay xerada qaxootiga ee dhadhaab sanadkii tegay islamarkaana Suudaan uga gudbay dalka Liibiya sidaha ay sheegeen hogaamiyaasha xerada dhadhaab. Cabdullaahi ayaa u sheegay hooyadiisa in ay xerada iska raaceen dhallinyaro Soomaaliyeed oo qaarkood aanay weli wax xiriira la soo sameynin qoysaskooda.
Axmed oo dadka ku nool xerada qaxootiga ayaa sheegay in xayiraadii uu soo ragay madaxweyne Donald Trump ay saameysay dib u dejinta qaxootiga ay ka dhasheen saameyn fara badan marka laga hadlayo rajadii dhallinyarada ku nool xerada dhadhaab. In badan oo ka mid ah ayaa sannado badan sugayay in ay safraan ka hor inta aan xayiraadda la soo rogin. Axmed Dake waxa uu ka mid yahay boqolaal qof oo ka mid a qaxootiga ku sugan Kenya ee laga hor istaagay in uu u safro dalka Maraykanka sannadii 2017.
Waxaa ku dhashay ayuu yidhi wargeyska inuu iska tahriibo ha yeeshee qoyskiisa ayaa ku qasbay in uu joogo, waxaana uu yidhi kama tegi karo hooyaday oo da aha, lamana yaabayo inaan arko dadka ka tegay xerada ee dariiqa qaldan go'aansaday sababtoo ah dariiqyadii sharciga ahaa ma shaqaynayaan. Wargeyska ayaa ku soo gunaanuday qormadan in mugdi badan ay ku hareereysan yihiin mustaqbalka xerada dhadhaab. Waxaa horey Kenya ay u sheegtay in albaabada isugu dhufan doonto xerada, deganaan la'aanta iyo rajabeelka Soomaaliyana waxa uu fududeynayaa tahriibka.
Waa arrin walwalkeeda leh in dhallinyarada ka tegaya dhadhaab ay naftooda u gacangeliyaan magafayaasha. Sidaasi waxaa sheegay Cabdullaahi Cusmaan oo ka mida madaxda xerada. Waxa uu intaasi ku daray in aanay haysan fursad kale. Soomaaliya weli nabad ma aha, Kenyana nabad doonayso, lagumana qancin karo in ay joogaan.
Wargeyska The Independent ee ka soo baxa London ayaa isna warbixin ka qoray hiisada diblomaasiyadeed iyo eryadii erigiga gaarka ahaa ee xogayaha guud ee qaramada midoobay. Wargeyska ayaa marka hore ku bilaabay maalinkii koowaad ee sanadka cusub Soomaaliya waxaa lagu soo dhaweeyey hoobiyaal lagu weeraray garoonka Muqdisho. Laba toddobaad un ka horna muddo 48 saac gudaheeda waxaa maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab lagu dilay duqeyn cirka ah oo ay la beegsadeen diyuuradaha dagaalka ee Mareykanka.
Wargeysku waxa uu leeyahay waxaa kaloo iyana jirtay weeraro loo adeegsaday baabuur oo ay ku dhinteen 20 qof. Weli heerka rabshadaha waa kuwa hooseeya marka la eego Soomaaliya. Xasaradihii ugu dambeeyey ee Soomaaliya waa arrinta la xiriirta siyaasadda caalamka.
Wargeyska waxa uu dib u milicsaday dowladda Soomaaliya oo eriday erigigii xogayaha guud ee qaramada midoobay iyo in arrintaasi ay horseeday in xogayaha gaashaandhigga ee Britain Gavin Williamson uu baajiyey safar uu ku tegi lahaa magaalada Muqdisho iyo kulan uu la qaadan lahaa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wasiiro xilli uu socdaal ku marayay gobolka.
Wargeyska ayaa qoray in Nicholas Hyson la weydiistay in uu dalka isaga baxo kadib markii uu su'aalo ka keenay xariga Mukhtaar Robo, ku-xigeenkii hore ee Al-Shabaab isla markaana ka mid a aas-aasayaasha kooxdan oo 18 bilood ka hor ka soo baxsaday Al-Shabaab una tartamayay madaxweyne goboleed. sidoo kalena waxa Hayson uu su'aalo ka keenay eedo loo haysto inay booliisku geysteen xilli uu jiray dibadbaxyo ka dhacay Baydhabo iyo dad la xirxiray.
Wargeyska ayaa ku qoray in xariga Ruubo ay u arkaan mas-uuliyiin reer Galbeed ah in arrintan ay dabaljabin ku tahay in Islaamiyiin kale ay hubka dhigaan isla markaana ku biiraan hannaanka siyaasadeed ee Soomaaliya oo ku tiirsan gargaarka bulshada caalamka. Wargeyska ayaa qoray in Ruubo uu la soo dagaalamay kooxda Taliban ee Afghanistan uu yahay qofkii ugu horreeyay ee ah xubin sare oo Al-Shabaab ah ee oo dhanka kale u weecda oo uu jiro mashruuc xagjirnimada oo loo weeciyo ka qaybgalka siyaasadda Britain ay gacan weyn ka qaadatay arrintan.
أحمد ورقيسكا The Independent أيا كسو قنانا ذي قرمضان إني أغادين إن روبو أي كسو بدباديين دولكا الشباب عيدا مقارا أو كاترسان مرايكنكا يغو أوغ عانكهيلي الدولة دا بريتان. وقدم بانتينا ورقيسكا الشرق الأوسط أي حرنتي سو أي تهي إسلام غالاتان لندن أيا قري إن مدحويناها السودان وشيغي إن اسبدل كدع دالكا سي أو كو إيمان كرو دورشو أو كليا.
Wargeyska ayaa waxa uu leeyahay hadalka Al-Bashir ayaa ku soo beegmay iyadoo ay xoogeysteen dibadbaxyada iska soo horjeeda ee ka socda magaalada Khartoum ee caasimada dalka Suudaan. Kumanaan taageerayaashiisa ayaa isugu soo baxay wadooyinka oo ku dhawaaqay inuu xafiiska sii joogo halka dibadbaxyaasha kalena weli ay dalbanayaan inuu ka tago xilka.
Wargeyska ayaa qoray in Al-Bashir uu u sheegay taageerayaashiisa oo meel fagaara isugu soo baxay in qofka doonaya in uu xukunka qabto ay u furan tahay hal waddo oo kaliya, taas oo ah doorashada 2020-ka. Al-Bashir ayaa u mahadceliyay saaxiibada Suudaan ee dalalka China, Russia, Imaaraadka iyo Qatar. Afayaanisna u hadlay dhaqdhaqaaqa ka soo horjeeda madaxweyne Al-Bashir ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan dibadbaxyada ay ku dalbanayaan in madaxweyne Al-Bashir uu xukunka uga dego.
intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka wargeysyada oo idinla socodsiinayeen anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha V O A Washington,
iyo anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan studiyaha V O A London. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
barnaamijkii wargeysyada aanu intaa kaga nimaadno waxaana la socodsiinayay Ridwaan Xaaji Cabdiweli iyo Axmed Cali Sheekh. Markana dhinacii heesaha aanu dib u milicsanno waxaa idinku soo maqan codkii Xamda Kuwiin iyo heestii Xaal ka qaado.
وضب وضع حريري
حال كقاضي فنانة حمد خوينا ينكسر جبجبين أنا بهنتني في دم إيرلندا أفكس فمالك فيا وأنت المركة له هو ذكر صار نقرأ إنه هدي الله يدمو أنا جي تعفر وحنك قلت جينا سيدا سيو هبي ونكسن
حريق